Ժամանակն է վերադառնալու մեր ընդհատված պատմությանը. 1822 թվականին Մեքսիկայում, գրեթե անկախության հռչակումից անմիջապես հետո, սկսվեց ռազմական հեղաշրջումների ժամանակը։ Իտուրբիդա կայսրի կարճատև թագավորությունից հետո Մեքսիկայում հաստատվեց կառավարման հանրապետական ձև, ավելի ճիշտ զինվորական վարչակարգ։ Մեքսիկական պրեզիդենտները գլխապտույտ արագությամբ սկսեցին փոխարինել մեկը մյուսին, տապալվելով բանակի կողմից, որի մեջ հաշվվում էր 24,000 սպա և 20,000 զինվոր։ Այդ խառնակության մեջ Մեքսիկան վատտեց իր հարստությունը, նրա առևտուրը թուլացավ, քաղաքները վերածվեցին ավերակների, երկրի նախկին շքեղությունից պահպանվեցին խղճուկ մնացորդներ միայն, և մեկ էլ թերևս բավական մշուշոտ հիշողություններ։ Անկախության համար մղված պատերազմի ժամանակ խիստ տուժեցին Մեքսիկայում բնակություն հաստատած իսպանացիները, որոնց կալվածքները մասամբ այրվեցին, մասամբ էլ բռնագրավվեցին ապստամբների կողմից։ Իսպանացիներին Մեքսիկայից արտաքսելու մասին 1827 թվականի ճակատագրական դեկրետը վերջին անդառնալի հարվածը հասցրեց նրանց հարստությանը։ Այդ միջոցառումը առաջին հերթին պետք է ցնցեր Մարքիզ դե Մոգյուերին։ Ճիշտ է, նա բոլոր ջանքերը գործադրեց, որպեսի չմիջամտի քաղաքականությանը, չհարի ոչ մի կուսակցության, թեր կամ դեմ չլինի ազատագրված Մեքսիկայում միմյանց հաջորդող կառավարություններին։ Բայց գրեթե անհնար էր երկար ժամանակ այդպիսի դիրք պահպանել և հաջողության հույս ունենալ։ Եվ Մարքիզը կամա թե ակամա ստիպված էր հրաժարվել իր ազնվական հպարտությունից։ Բանն այն է, որ նրա ամբողջ կարողությունը դժբախտաբար բաղկացած էր կալվածքներից և հանքերից, ու Մեքսիկայից արտաքսումը լիակատար սնանկացում էր սպառնում նրան։ Բարեկամները խորհուրդ տվեցին հրաժարվել Իսպանիայից և իլուր ամենքի հայտարարել իր նվիրվածությունը մեքսիկական կառավարությանը։ Մարքիզը հարկադրված էր հետևել այդ խորհրդին։ Մի քանի մարդկանց միջտորթությամբ, որոնք վայելում էին այդ ժամանակվա հանրապետության պրեզիդենտի վստահությունը, Դոն Ֆերնանդոին թույլ տրվեց մնալ երկրում և մեքսիկական հպատակություն ընդունել։ Բայց Մարքիզի գործերը այնուամենայնիվ խիստ երերուն էին։ Իսպանական տիրապետության խորտակումից հետո նրա հարստությունը սկսեց քայքայվել։ Իսպանացիների դեմ մղված տասնամյա պատերազմի ամբողջ ընթացքում Հասիենդի հողերը չմշակվեցին, իսկ հանքերը, առանց բանվորների մնալով, կամաց-կամաց լցվեցին ջրով։ Հարկավոր էր բավական թանկ նստող աշխատանքներ ձեռնարկել, որպեսի դրանք նորից օգտագործեին։ Դրությունը լուրջ էր դառնում, իսկ մեծ պարոնի համար, որը սովոր էր փողերը շախտալուն, դառնում էր ճակատագրական։ Նա ստիպված էր հաշվել ամեն մի գրոշը, որպեսի ծայրը ծայրին հասցներ։ Անողոքաբար Մարքիզի վրա շարժվող աղքատության այդ գարշելի ուրվականի դեմ մղվող պայքարը վերջի վերջո խռովեց նրա հպարտությունը։ Դոն Ֆերնանդոն արդեն պատրաստ էր ամեն ինչ թողնելու բախտի քմահաճույքին։ Բայց երեխաների նկատմամբ ունեցած սերը վերադարձրեց նրա գրեթե խորտակված արիությունը։ Նա վճռեց երես առ երես դիմավորել արհավիրքին, նման այն սնանկացած ազնվականներին, որոնք վարում էին հողը, ցուսերը գոտուց կախ, որպեսի ոչ ոք չկասկածեր նրանց ծագումը։ Մարքիզը դարձավ իսկական կալվածատեր և ոսկու արդյունաբերող։ Այլ խոսքով, նա իր կալվածքը վերածեց գյուղատնտեսական ձեռնարկության, զբաղվեց ձիաբուծությամբ և անաստաբուծությամբ ու միաժամանակ սկսեց ողողված հանքերի չորացման աշխատանքը։ Դժբախտաբար, այդ բոլոր աշխատանքների հաջող կենսագործման համար Մարքիզին երկու բան էր պակասում. մասնագիտական գիտելիքներ և գլխավորը կանխիկ դրամ, առանց որի ոչ մի գործ առաջ չի գնա։ Մարքիզը հարկադրված էր մի փորձված կառավարիչ վարձել և պարտքով դրամ վերցնել, դրա դիմաց հողերը գրավ դնելով։ Մի քանի տարի կարծես, թե ամեն ինչ լավ էր գնում, կառավարիչ Դոն Խոսե Փարեդեսը, որին մենք դեռ շատ կհանդիպենք հետագայում, պատկանում էր այն մարդկանց թվին, որոնք գին չունեն։ Գրեթե ամբողջ կյանքը նրանք անցկացնում են դաշտում, ձիհեցած, նրանց աչքից ոչ մի բան չի վրիպում։ Նրանք հրաշալի կերպով իրարից տարբերում են գյուղատնտեսական զանազան կուլտուրաներ, և անսխալ, մեկ արոբայի ճշտությամբ կարող են գուշակել, թե այս կամ այն դաշտը ինչպիսի բերք կտա։ Բայց եթե մարկիզի հողերը փորձված կառավարչի հսկողության տակ սկսեցին եկամուտ տալ, ապա վիճակը բոլորովին այլ էր հանքերում։ Պետք է ասել, որ հենց այդ ժամանակ անհնազանդ հնդկացիները, օգտվելով մեքսիկական խառնակություններից, անցան սահմանը և վերանվաճեցին այն տերիտորիայի մի մասը, որը նրանցից խլել էին իսպանացիները։ Հնդկացիներն ամուր հիմնավորվեցին նվաճված հողերում և փակեցին մեքսիկացիների մուտքը։ Այդպիսով մարկիզը զրկվեց իր ամենահարուստ հանքերից, որոնք մնացին հնդկացիների տերիտորիայում։ Մյուս հանքերը ամբողջովին հեղեղված էին, ու թեև վերականգնման աշխատանքները սկսված էին արդեն, դժվար էր կանխագուշակել այն օրը, թե դրանք նորից երբ կսկսեն եկամուտ տալ։ Ուրիշ խոսքով, հանքերը կլանում էին այն ամենը, ինչ որ մարկիզին տալիս էին գյուղատնտեսությունը։ Մարկիզի գործերը գնալով վատանում էին, գնալով ավելի ու ավելի խորն էր սուզվում նա պարտքերի հորձանապտույտի մեջ։ Մարկիզը, որ ծերանում էր ոչ այնքան տարիների բեռից, որքան վշտից և հոգսերից, չէր համարձակվում աներկյուղ նայել ապագային, որտեղ լույսի ոչ մի շող չէր տեսնում։ Նա դարձել էր իր տան մռայլ, տխուր, անխոս դիտորդը։ Անեզր օվկիանոսում կողմնացույցը կորցրած նավազի նման նա զուր գուշակություն էր անում, թե որ կողմից կարող է գալ փրկարար օգնությունը։ Բայց ավաղ, ժամանակն անցնում էր և ոչ մի նոր բան չէր բերում մարկիզին, եթե չհաշվենք միջոցների անընդհատ աճող սղությունը և վրա հասնող սնանկացման սպառնալիքը։ Ի լրումն այդ ամենի, մարկիզից հեռացան նրա բարեկամներն ու հարազատները, նույն սառ անտարբերությամբ, որը կարծես օրենք է կազմակերպված հասարակության մեջ, ուր յուրաքանչյուրն իր համար լոզունգը գործում է այնպիսի անողոքությամբ, ինչպես պատերազմի դաժան օրենքը, «Vae victis», «Vae պարտվածներին»։ Նրանք լրիվ ազատություն տվեցին մարկիզին վերմենակ դուրս գալու դժբախտությունից։ Մարկիզը նոր հարվածը տարավ այն ազդիվ սառնասրտությամբ, որը բնորոշ է հոգով ուժեղ մարդկանց։ Այդ ժամանակ նա ապրում էր Հասիենդում, իր որդու հետ։ Կինը արդեն մի քանի տարի է, ինչ վախճանվել էր, իսկ աղջիկը դասյարակվում էր Սան Ռոսարիո քաղաքի իգական մենաստանում։ Փոխանակ տանջելու իրեն ու որդուն, լալագին և ապարդյուն բողոքելով մարդկանց սև ապերախտությունից, մարդիկ, որոնցից շատերը նույնիսկ ինչ-որ բանով պարտական էին նրան, մարկիզը տղային կալվածքի կառավարման գործի մասնակից դարձրեց և կրկնապատկված եռանդով գործի անցավ։ Մի քանի ամիս առաջ այն կրակոցից, որով սկսվում է մեր վեպի առաջին գլուխը, մարկիզի չար ճակատագիրը ոչ թե վերջնականապես ձանձրացավ նրան հետապնդելուց, այլ ասես կամեցավ մի փոքրիկ դադար տալ։ Ահա թե ինչպես եղավ այդ բանը, որը հույսի ճառագայթով պետք է լուսավորեր Դե Մոգյուեր ընտանիքի գլխին կախված մառախլապատի երկինքը։ Մի անգամ առավոտյան շտապ Հասիենդ եկավ մի անծանոթ մարդ։ Ըստ երևույթին, նա ջորի հեծած հեռվից էր գալիս և քաշում էր երկրորդ ջորու սանձից, որին երկու հակ էր բարձած։ Հենց որ անծանոթը հայտնվեց բակում, բեռնակիր ջորու սանձը տվեց մի պեոնի գոչելով. «Սենյոր Ֆերնանդո Դե Մոգյուերի համար է»։ Պատասխանի չսպասելով, նա շուռ տվեց ջորու գլուխը և մինչև պեոնը ուշքի կգար, սլացավ եկած ճանապարով և աչքից կորավ։ Ծառաները շտապեցին կատարվածի մասին զեկուցել մարկիզին, իսկ սա հրամայեց ջորին բեռնաթափել և հակերը տանել իր առանձնասենյակը։ Յուրաքանչյուր հակում 25,000 ոսկե պիաստր կար։ Հակերից մեկում գտնվեց քառածալ մի թուղթ, որի վրա միայն մի բառ էր գրված. «Փոխարինաբար»։ Մարքիզի կարգադրությամբ ձեռնարկված բոլոր որոնումները ապարդյուն անցան։ Անծանոթը անհետ կորել էր։ Մարքիզն ակամա ստիպված եղավ իր մոտ պահել այդ վիթխարի գումարը, որը ձեռք էր բերել այդպես տարօրինակ ձևով, բայց ճիշտ ժամանակին, հենց հաջորդ օրը, շատ խոշոր մի գումար պետք է վճարեր։ Այնուամենայնիվ, Դոն Ռուիստ ու կառավարիչը ստիպված եղան երկար ժամանակ համոզել մարկիզին, մինչև որ նա համաձայնեց օգտվել այդ ոսկուց։ Բախտի այդպիսի երջանիկ շրջադարձից ուրախացած, Դոն Ֆերնանդոն որոշեց Դոն Ռուիսին ուղարկել Ռոսարիո, քրոջ հետևից։ Դա հոր և որդու վաղուցվա երազանքն էր, որի իրագործումը միշտ հետաձգվում էր ուղևորության դժվարությունների պատճառով։ Հիմա մենք հնարավորություն ստացանք վերականգնելու մեր պատմության ընդհատված թելը։ Հուսով ենք, որ ընթերցողը մեզ կների այս երկար շեղումի համար, որն արվեց միայն այն պատճառով, որպեսի հետագա դեպքերը հասկանալի լինեն։ Կսկսենք այն բանից, որ մեր ընթերցողին կտանենք Դել Թորո Հասիենդը, Դոն Ռուիսի և նրա քրոջ ժամանումից քիչ առաջ, այսինքն մոտ 3 շաբաթ անց այն օրից, ինչ նրանց թողեցինք Սան Միգել ամրոցում։